Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon Victor Eschenazi Moroșan
și Ileana Giurchescu.
Și iată principalele teme pe care le vom aborda împreună.
Schimbul de replici în campanie electorală.
A Măriei și cei 500 de rechin, reflexiile săptămânale semnate de Neculai Constantin Munteanu.
Strategia guvernamentală pentru integrarea romilor face prea puțin pentru combaterea discriminării.
Un interviu cu Florin Moise, președintele executiv al Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Rom.
Rubrica cotidiană acum 20 de ani.
Declarații politice despre Irak pe fundal de dezbateri televizate între candidații la președinția Statelor Unite.
Ce se întâmplă cu Rusia? Comentarii ale liderului liberal Grigori Iavlinski.
Și un documentar despre Margot Honecker și Elena Ceaușescu difuzat pe canalul de televiziune Arte.
Începem cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Ministrul român de externe Mircea Geoan a discutat la telefon cu secretarul general al NATO, Jaap Scheffer, despre riscurile de securitate în Europa de Est și Balcani, transmite Mediafax citând un comunicat al Ministerului de Externe la București. Potrivit acestei surse, Jaap Scheffer, care a vizitat săptămâna trecută Republica Moldova, a declarat că este nevoie de implicarea comunității internaționale pentru soluționarea cât mai rapidă a conflictului transnistrian și că Alianța Nord-Atlantică va cere în continuare retragerea trupelor rusești din Transnistria. Ministrul român al apărării, Ion Mircea Pașcu, a anunțat la Constanța că omologul său american, Donald Rumsfeld, va sosi în România cu o zi înainte de reuniunea miniștrilor apărării din NATO, programată pentru 13-14 octombrie la Poiana Brașov. Potrivit lui Ioan Mircea Pașcu, citat de Mediafax, la reuniune va fi invitat și ministrul rus, Sergei Ivanov. Cel puțin 11 persoane, inclusiv civili, au fost ucise azi în lupte dintre forțele americane în Irak și rebeli irakieni în 3 orașe. Secretarul american de stat Colin Powell a declarat că luptele cresc în intensitate. El a propus organizarea luna viitoare a unei conferințe internaționale privind situația din Irak. Propunerea a fost salutată de coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Dar ministrul francez de externe, Michel Barnier, a declarat că la o astfel de conferință trebuie să participe și reprezentanții opoziției armate irachiene, iar principala temă trebuie să fie retragerea din Irak a forțelor conduse de Statele Unite. Un grup de foști și actuali deputați din opoziția rusă au cerut Curții Supreme de Justiție să anuleze rezultatele ultimelor alegeri parlamentare, câștigate detașat de formațiunea pro-Kremlin Rusia Unită. Deputații din opoziție spun că nu se așteaptă să câștige acțiunea inițiată la Curtea Supremă, dar doresc să atragă atenția că Rusia Unită ar fi înșelat electoratul datorită publicității masive în presă, de care a beneficiat în mod incorrect în detrimentul altor formațiuni politice.
Declarațiile și comunicatele se succed în confruntarea electorală dintre PSD și Alianța PNL-PD, iar unul din anunțurile PSD afirma cu o zi în urmă că locurile obținute la alegerile preliminare din organizația București nu mai sunt valabile, urmare adăugării numelor celor 10% din candidați stabiliți la nivel central și a acordului cu PUR. Alegerile interne au fost o simplă diversiune, a fost replica Alianței PNL-PD, un subiect la care se referă prima relatare a zilei. Sabina Fati.
Procesul de alcătuire a listelor de partid pentru alegerile generale din noiembrie arată într-un fel gradul de democrație din interiorul partidelor. Alegerile preliminare din PSD, dar și felul în care au fost demontate listele de la Centrum, PNL și PD, demonstrează că numele candidaților de pe listă a fost decis de cei puțini, nu de marea masă a membrilor partidelor. Că la PSD au rămas pe locuri fruntașe aceiași oameni plus favoriții lui Adrian Năstase și Ion Iliescu era poate de așteptat, dar măsurile luate zilele trecute de Traian Băsescu au tulburat apele în interiorul Partidului Democrat. Liderul PD a întors încă o dată listele de candidați pe baza criteriilor convenite de biroul permanent. Conducerea Partidului Democrat are dreptul să treacă peste deciziile organizațiilor județene care nu doresc să refacă listele, a declarat președintele executiv Emil Boc. El a explicat că la începutul anului Consiliul Național de Coordonare a votat o decizie prin care se stabilește că biroul permanent al partidului poate interveni asupra listelor în acele organizații care la alegerile locale au avut rezultate sub media partidului. În această situație se găsesc de pildă județele Argeș și Prahova, ale căror liste au fost întoarse din drum de Traian Băsescu recent. Șeful filialei PD Argeș a spus deja că nu va mai depune pentru a treia oară o listă de candidaturi pentru alegerile generale. Mulți reprezentanți democrați consideră că intervenția domnului Băsescu pe listă este o formă de autoritarism, mai cu seamă că vicepreședintele Cosmin Gușă, fost fruntaș PSD-ist, a primit un loc bun pe listă. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care traseismul politic a fost criteriu de eliminare de pe listele de candidați la Parlament pentru mulți membri marcanți ai PD. Alegerile interne din PSD au creat însă și mai multă vâlvă în partidul de guvernământ. Deputatul Alexandru Lăbușanu a declarat că în PSD nu prea este democrație. Unul dintre exemple este Ion Rădoi, fostul lider sindical de la Metrou, respins de filiala Giurgiu, dar confirmat de Consiliul de Onoare al PSD. În aceeași situație se află fostul ministru al integrării Hildegard Puvac, nevoită să demisioneze după ce a fost acuzată că peste 100.000 de euro din fonduri europene au ajuns în buzunarele familiei sale și care a fost de asemenea confirmată de la centru pe listele PSD. Războiul dintre alianța PNL-PD și PSD devine tot mai serios, deși în subsidiar fiecare dintre aceste formațiuni are probleme. Oferta electorală a alianței a fost deja mitraliată de reprezentanții puterii, mai ales de ministrul finanțelor, care a încercat să desfințeze promisiunea cea mai revoluționară făcută de liberali și democrați, adică impunerea cotei unice pe impozitul pe venitul global de 16%. PSD susține că de această măsură vor beneficia doar 500.000 de oameni, adică cei care au salariile cele mai mari. Această soluție a avut însă rezultate spectaculoase în mai multe state estice, în primul rând prin reducerea muncii la negru, dar și prin declararea veniturilor populației la fisc. Deci, în final, prin strângerea mai multor venituri la bugetul de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La București s-a dat astăzi publicității raportul Monitorizarea aplicării la nivel local a strategiei Guvernului Român pentru Romi. La originea raportului se află trei instituții, Centrul de Resurse pentru Comunitățile Roma de la Cluj, Programul de Monitorizare și Susținere al Institutului pentru o Societate Deschisă al Uniunii Europene și Programul de Participare a Romilor din cadrul Institutului pentru o Societate Deschisă. Mesajul principal al raportului este că strategia Guvernului de la București întreprinde prea puțin pentru a răspunde discriminării și excluderii sociale pe care le trăiesc comunitățile de rom din România. Am stat de vorbă cu Florin Moise, președintele executiv al Centrului de Resurse pentru Comunitățile Roma cu sediul la Cluj. După 3 ani de la lansarea acestei strategii guvernamentale, 3 ani pe care i-ați monitorizat, care este bilanțul, mai mult pozitiv, mai mult negativ?
După 3 ani de la adoptare, aș spune că bilanțul este mai degrabă negativ. Pun asta pentru că rezultatele concrete ale implementării strategiei întârzie să se vadă. Este vorba, pe de-o parte, de faptul că, deși structurile principale de implementare ale strategiei sunt constituite, totuși ele nu funcționează așa cum ar trebui. Vă dau un exemplu. La nivelul Comitetului Mixt de Implementare și Monitorizare de la nivelul cel mai înalt sau Comisiile Ministeriale pentru Romi, care, chiar astăzi spunea domnul profesor Sarău, s-a întâlnit odată în 3 ani Comisia Ministerială pe Educație, deși pe domeniul educației sunt rezultate. Mergând la nivel local, de exemplu, la nivelul județean, unde funcționează Biroul Județean pentru Romi în cadrul prefecturii și unde s-au constituit în toate județele din țară grupuri mixte locale, din care fac parte atât organizații neguvernamentale rome sau nerome și instituții publice de gen Agenția de Ocupare și Formare, Direcția Sănătate Publică, Inspectorat Școlar, Poliție, etc., etc. Cei care participă mai degrabă formal. Sunt funcționari publici de rang scăzut care nu au autoritate, nu au putere de luare de decizie și practic acele întâlniri nu se termină cu niște decizii concrete, cu niște lucruri care să se facă la nivel local. Majoritatea rezultatelor cu adevărat palpabile vin în teritoriu din finanțările pe programele sprijinite de Uniunea Europeană, programele FARE și prin alte inițiative inițiative locale ale organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, aș menționa aici nivelul de finanțare al strategiei, care este extrem de scăzut. Acum vorbim doar de aproximativ 3 milioane de euro dintr-un total estimat de 36 de milioane de euro pe care ar fi trebuit să-l pună guvernul României în decursul a 4 ani de zile.
Deplângeți de foarte multe ori faptul că reprezentanții romilor nu sunt prezenți în aceste structuri de decizie sau structuri care măcar teoretic ar trebui să ia decizii. Cum explicați această absență?
Nimic nu se poate schimba într-o comunitate sau într-o familie, dacă vreți, în orice instanță, fără participarea directă a celor supuși schimbării. Sunt cauze multiple. Să luăm, de exemplu, voința politică. Noi am constatat că această voință politică nu este foarte prezentă. Acum 2 ani, când s-a lansat un raport anterior, chiar am folosit în comunicatul de presă faptul că primul ministru, Adrian Năstase, spunea la acel moment, în 2002, am făcut o strategie frumoasă și am pus-o în sertar. E bine, cred că această afirmație este valabilă și acum.
Nu există voință politică, deplângeți dumneavoastră. Pe de altă parte, tot potrivit comunicatelor dumneavoastră, se pare că există un interes politic, respectiv deplângeți politizarea anumitor structuri.
Principiile strategiei sunt foarte generoase în a promova participarea tuturor reprezentanți sau participare largă a reprezentanților romilor. Bine, în acest moment, guvernul stă de vorbă doar cu o singură formațiune, respectiv Partida Romilor Social-Democratică, iar celelalte organizații neguvernamentale care au un input, au o experiență, au ceva de adus, sunt date practic deoparte, nu sunt consultate.
A fost Florin Moise, președintele executiv al Centrului de Resurse pentru Comunitățile Roma de la Cluj.
Aici e Radio Europa Liberă.
Comitetul Executiv de Integrare Europeană din cadrul Guvernului Român și-a ținut astăzi dimineață reuniunea săptămânală și, potrivit comunicatului de presă difuzat de purtătorul de cuvânt al Guvernului, se depun eforturi susținute în negocierea 2 din capitolele rămase, iar pentru al 3-lea, referitor la mediu, documentele vor fi trimise la Bruxelles în cursul acestei săptămâni. O ocazie pentru premierul Adrian Năstase de a cere implicarea mai fermă a instituțiilor cu atribuții de combatere a corupției în conformitate cu strategia națională.
Așteptăm mai mult de la viitor, iar azi și mesajul lui Jonathan Shilley, șeful delegației Comisiei Europene în România, citat de Mediafax, și potrivit căreia cazurile de spălare de bani murdar trebuie încheiate la nivel judiciar și să existe un rezultat final. Sistemul judiciar ar trebui să funcționeze la maximă intensitate, aprecia Jonathan Shilley. La cuplul de forțe corupție-anticorupție se referă și reflecțiile săptămânale ale lui Nicolae Constantin Munteanu, cu precizarea că opiniile colaboratorilor noștri nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Șeful Parchetului Național Anticorupție, Ion Amariei, l-a controlat puțin la afaceri pe Adrian Năstase. La ouă nu era mare lucru de zis, dar la afaceri l-a găsit curat. Însă l-a aruncat la groapa cu gunoi. E drept o groapă centrală de lux. Normal, omului Adrian nu-i place gunoiul de periferie. E vorba despre un teren de 700 de metri pătrați pe care Adrian Năstase l-a cumpărat prin intermediar de la Gabriel Divolaro, un delinvent din PDSR cu acte în regulă. Nu se știe ce pute mai tare, cuplul cumpărător-vânzător, tranzacția sau terenul. Albirea simandicosului cumpărător nu e neobișnuită sub soarele negru al tranziției românești. Cunoscătorii obiceiurilor locului a sibifat încă o afacere din seria corb la corb. Însă, Amariei nu s-a mulțumit să constate doar legalitatea tranzacției, a simțit și nevoia unui comentariu la sulfuroasa afacere. Devenit agent imobiliar, a deplâns păcăleala pe care a luat-o domnul Năstase. Cităm, prețul e chiar mai mare decât cel pe care îl merită terenul. De fapt, era o groapă de gunoi. Pe scurt, Adrian e ori naiv, a dat o roabă de dolari pe o groapă de gunoi, ori a fost excrocat. E de mirare că șeful incorruptibililor dâmbovițene nu s-a pus din oficiu cu legea pe excroci. Normal, realitatea e însă ceva mai nuanțată. Exact pe groapa de gunoi, situată în cartier rezidențial și care făcea de vreo 25 de ori prețul plătit, deloc naivul premier construiește un căsoi care bate toate casele despre care s-a scris în raportul Armageddon 2. Câțiva parlamentari au cerut PNA-ului să ancheteze afacerea. Degeaba, cercetând terenul, lui Iona Mariei nu i-a mirosit decât a legalitate, a trandafir și a puțin gunoi. Dacă n-ar fi existat pentru uzul puterii, a Mariei ar fi trebuit inventată. E tot numai devotament. De la înființarea Parchetului Național Anticorupție, Iona Mariei a fost cel mai eficient detergent. A înlăturat cele mai rezistente pete de pe obrazul puterii, a albit și curățat cele mai sulfuroase de desubturi ale PSD și poate fi considerat o investiție mai rentabilă ca Victor Ponta sau Ionel Blănculescu, prea preocupați de locul lor în partid decât să rupă picioarele uscăturilor din opoziție. Parchetul anticorupție a dat alt înțeles luptei cu rechinii tranziției. Înființat la presiunile Uniunii Europene, care n-a mai suportat miasmele fetide ale corupției, parchetul anticorupție a fost disputat la început ca o jucărie stricată și l-au dorit și Iliescu și Năstase. Nu că în altele fețe ar fi avut o viziune diferită despre corupție, însă dinozaurii de la Cotroceni aveau altă listă cu tovarăși de drum de care se puteau dispensa. Și mai era și vremea când Iliescu și Năstase se făceau că nu mai aparțin aceleiași familie pentru a convinge electoratul că săracul și cinstitul Iliescu nu are de-a face cu arogantul și impetuosul Năstase. Oricum, parchetul a colaborat util cu Comisia Prezidențială care veghea la aplicarea legii răspunderii ministeriale. A dezgropat dosarul Flotei și l-a chemat la vorbitor de câteva ori pe Traian Băsescu, l-a ținut numai în pumn pe fostul șef al Fondului Proprietății de Stat, Radu Sârbu, l-a băgat în cremenal pe Ion Mureșan, ministrul agriculturii în guvernarea CDR. Și, deși traficul de influență, abuzul de putere și corupția înfloresc mai dihai în umbra puterii, în ograda PSD, incoruptibilului a Mariei nu i-a mirosit decât a trandafiri și a cinste. Afacerea cu groapa de gunoi vrea să pună capăt lanțului amintirilor ce readuc în actualitate simțul afacerist al unui premier care, judecând după bunăstarea familiei, e un fel de cloșcă cu ouă de aur. Și să ne reamintesc faptul știut încă de pe vremea raportului Armageddon 2 că Adrian Năstase e uns cu toate ale fiile. S-a uns pentru că știa că are cine să-l spele. După socoteli modeste, cam 500 de rechini își fac de cap în mlaștina tranziției. Unul n-a căzut în plasa Parchetului Național Anticorupției. A Mariei n-are timp și nici nevot pentru ei. Îl spală șeful. Îl spală, îl căinează și îi face lună parchetul puterii. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
27 septembrie 1984. Cum se descurcau în acei ani meșteșugari? Ne putem face o idee dintr-un reportaj apărut în revista Flacăra cu titlul Un oraș mic cu probleme mari. Orașul mic e Râșnovul, 20.000 de locuitori. Reporterul ajunge în fața unui atelier pe a cărui firmă stă scris Reparații ceasuri, optică, cooperativa meșteșugărească, Solidaritatea. Pe ușă, un anunț scris de mână. Închis gestionarul în concediu medical. Puțin mai încolo, sifoane, program de servire a populației. Luni, miercuri, 15-18, sâmbata, 12-30-18. Aici se mai îmbutelează sucuri care, prescris pe un dreptunghi de hârtie de pe perete, nu se servesc la populație. Mai departe, cooperativa meșteșugărească, Solidaritatea, Blănărie, Cojocărie. Aici lucrează un meșter cunoscut ca foarte priceput. Treaba merge bine. Clientul bine cu pieile, meșterul îi face un cojoc pe cinste. Are însă o problemă. Găsește foarte greu ață de mătase. Pe strada Republicii, unitatea de reparații TV, aparținând de cooperativa de producție, desfacere și achiziții mărfuri. Meșterul Albert Covaci e un as în branșă. Are însă și el probleme. Una e cronică. Lipsa pieselor de schimb. Lipsesc lămpi, tranzistori, bobine de reflexie, module, tuburi cinescoape de 51 și 61 cm, condensator de filtraj, rezistență de vataj, bobina de antenă, care costă numai 6 lei, nu se găsește de luni de zile. De asemenea, atelierul din Râșnov a primit dispoziția să nu mai repare aparatele în garanție. Oamenii preferă să ia televizorul în brațe și să se ducă cu trenul la Brașov sau la București. Sigur, și acolo e foarte probabil să nu găsești piese. Dar dacă te descurci, vii înapoi cu aparatul în stare de funcționare și te bucuri, fiindcă, slavă Domnului, ai ce vedea la televizor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite începe o săptămână care ar putea fi decisivă pentru campania prezidențială de anul acesta. În ajunul primei dezbateri televizate dintre președintele George Bush și contracandidatul democrat John Kerry, Vitalie Kondratski l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în ce măsură politica externă și de securitate națională se vor afla în centrul atenției la dezbateri.
Se fac pregătiri intense în ambele tabere pentru că problematica aflată în centrul atenției este de acum cunoscută. Războiul din Irak și cel împotriva terorismului. Cele două tabere politice încearcă să se poziționeze. Secretarul de stat Colin Powell a declarat că sentimentele anti-americane în lumea musulmană sunt în creștere, iar insurgența din Irak este și ea în ascensiune. Șeful diplomației americane a mai spus însă că Statele Unite iau măsurile care se impun pentru a îmbunătăți condițiile de securitate în Irak în perioada premergătoare alegerilor din acea țară.
A explicat secretarul de stat cum încearcă administrația să contracareze sentimentele anti-americane în lumea musulmană.
Cred, a spus domnul Powell, că aceste atitudini vor fi depășite pentru că lumea musulmană și comunitatea internațională în general vor vedea că cei 10 milioane de afgani care s-au înregistrat să voteze o vor face la 9 octombrie și vor instala astfel un președinte ales prin vot liber și cred că vom obține același lucru și în Irak dacă ne menținem consecvenți și înfrângem insurgența. Declarații ale secretarului de stat Colin Powell. Situația din Irak se înrăutățește și motivul pentru care se înrăutățește este că insurgenții doresc să perturbeze procesul electoral, să împiedice, a spus secretarul de stat Powell. În următoarele luni vom acționa în zonele instabile pentru a le readuce sub controlul guvernului de la Bagdad, a spus Colin Powell, adăugând, rămâne de văzut cât succes vom avea, dar acum ne propunem organizarea alegerilor în Irak în ianuarie 2005.
Săptămâna trecută, ministrul apărării Donald Rumsfeld susținea că fie și alegeri parțiale ar fi o soluție acceptabilă. A comentat domnul Powell această ipoteză?
Secretarul de stat a spus că este prematur să se speculeze că alegerile ar putea să nu fie complete. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune Fox, domnul Powell a explicat că administrația dorește ca Națiunile Unite să-și preia atribuțiunile legate de organizarea scrutinului și în acest sens va fi asigurată securitatea personalului ONU în speranța că prezența organizației mondiale va fi mărită.
Ce se aude în tabăra democrată cu privire la situația din Irak?
Liderul minorității din Comisia Senatorială pentru Relații Externe, Joseph Biden, a spus că i-a oferit asigurări premierului irachian Iyad Alawi că sprijinul pentru guvernul de la Bagdad va continua și într-o administrație John Kerry. Într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii, senatorul Biden a respins speculațiile că o victorie democraților în alegeri ar însemna abandonarea eforturilor americane în Irak. Personal am fost autorizat de John Kerry să spun premierului Alawi că în cazul unei victorii în alegeri vom continua să-i sprijinim în eforturile de a pune bazele unei republici de largă reprezentare.
Se împlinesc aproape 10 ani de la lansarea primului război din Cecenia de către Boris Yeltsin și aproape 5 ani de la decizia președintelui Vladimir Putin de a lansa al doilea război cecen. Rezultatul incontestabil este distrugerea Rusiei și resuscitarea terorismului, avertizează Grigori Yavlinski, liderul Partidului Liberal Iabloco, care partid pentru prima dată în această legislatură nu mai este reprezentat în Parlament. Într-un comentariu publicat de cotidianul International Herald Tribune, Grigori Yavlinski atrage atenția că este o problemă de sistem. În ultimii 10 ani, sistemul care s-a creat în Rusia, analizează politicianul liberal, are 7 caracteristici, citez, absența unei prese serioase și independente, absența unui parlament independent, absența unui sistem juridic independent, absența unui control civil asupra structurilor de securitate, absența alegerilor libere, o convergență totală între lumea afacerilor și guvern și domnia clanurilor, totul dezvoltându-se pe fundalul unei corupții atot prezente, cheia citatul. Un sistem care, în opinia lui Yavlinski, este perfect pentru a apăra interesele de clan și nu pe cele ale populației în general, cum a demonstrat-o și drama elevilor ostateci de la Beslan. În cazul Beslan, întregul sistem a acționat pentru a apăra interesele și prioritățile celor aflați la putere, nu pentru a-i apăra pe oameni, pe copii. Lucrul cel mai trist constatat de Grigori Yavlinski este însă că acest sistem pare să fi măcinat voința cetățenilor, așa că s-ar putea spune că nu mai este cine să schimbe sistemul. La întrebarea ce este de făcut, Grigori Iavlinski pledează pentru o presă cu adevărat liberă și solidă, care să informeze, să educe publicul. Acestui public informat trebuie să îi se ofere șansa unei dezbateri naționale, care să permită, încheie Iavlinski, să ne permită, de fapt, să ne formăm o idee clară despre cum ar trebui să arate țara noastră, bazată pe libertate, sensul responsabilității și moderație.
Turcia și-a modificat codul penal, aducându-l în acord cu standardele Uniunii Europene, dar rezervele liderilor europeni care se opun integrării ei se mențin. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Chiar și acei deputați conservatori sau foarte religioși, care se plângeau de faptul că Europa încurajează adulterul, au fost siliți până la urmă să aprobe noul cod penal. Cu 10 zile înainte de publicarea raportului Comisiei Europene, cei 550 de deputați au fost forțați să se adune într-o duminică în ședință specială pentru a convinge Europa că Turcia merită să fie primită în Uniune. Este drept că o serie întreagă de oficialități europene rezumaseră alternativa în termeni cât se poate de categoric. Turcia nu va putea începe negocierile cu Uniunea Europeană câtă vreme nu își va reforma codul penal, acordându-le mai multe drepturi femeilor și pedepsind în mod mai convingător polițiștii care se fac vinovați de tortură. Este revelator faptul că deputații Partidului Islamic, aflat la putere în Turcia și care deține o mare majoritate în Parlament, au votat alături de opoziția de stânga în favoarea reformării codului penal.
În încheiere, o pagină cultural-politică. Subtitlul Soțul meu, dictatorul, canalul de televiziune franco-german Arte a transmis aseară mai multe filme consacrate soțiilor unor dictatori. Asemenea lui Perón din Argentina, Franco din Spania, Honecker din fosta Republică Democrată Germania și, nu putea să lipsească, Ceaușescu. William Totok, corespondentul Europei Libere la Berlin, a urmărit documentarul Tovarășa soție, realizat de o regizoare poloneză și care le-a avut drept eroine pe Margot Honecker și Elena Ceaușescu și are câteva considerații critice.
Cercetarea influenței soțiilor unor dictatori asupra politicii este extrem de dificilă. Nu există procese verbale ale discuțiilor între soț și soție și nu se cunosc nici detalii legate de viața conjugală. Aceste dificultăți evidente le-a întâmpinat și regizoarea Margorzota Buțca, care a cercat o evocare paralelă a soțiilor liderilor de partid și de stat din fosta Republică Democrată Germană și România Comunistă, Margot Honecker și Elena Ceaușescu. Autoarea a încercat să depășească inevitabila confruntare cu anumite mituri și legende care circulă în legătură cu Margot și Elena, cât și sumarul material documentar existent în arhive, apelând la mărturile unor persoane sau la sprijinul unor analiști. În pofida unor evidente similitudini între cele două personaje centrale, Margot și Elena, prezentate ca femei ambițioase și mediocre, filmul nu reușește să elucideze influența pe care au avut-o asupra politicii celor două țări. În consecință, documentarul sintetizează clișeele vehiculate după prăbușirea comunismului, prezentând imagini deja arhicunoscute atât despre ministrul educației Margot Honecker, cât și despre chimista Elena Ceaușescu. Grandomania lui Ceaușescu este îndulcită de demonizarea selectivă a Elenei de către arhitecta Anca Petrescu, cea care a proiectat Bulevardul Victoriei Socialismului și Palatul Poporului. Redând în stil anecdotic o întâlnire cu cei doi ceaușești, Petrescu afirmă că, datorită înțelegerii manifestate de către Nicolae Ceaușescu, a fost salvată de pildă biserica Mihai Bodă, pe care Elena ar fi dorit să o distrugă. Anca Petrescu încearcă să depolitizeze modificarea urbanistică a capitalei, afirmând cu mândrie nedisimulată că întreaga echipă de arhitect și inginer ar fi urmărit să creeze o operă capabilă să emoționeze. Punând accentul principal pe modificarea arhitecturii capitalei, filmul neglijează alte aspecte ale vieții cotidiene românești care au avut de suferit în urma intervențiilor directe ale Elenei. O economistă povestește de pildă cum au fost falsificate cifrele de producție, iar Dumitru Roșu, subdirectorul școlii de la Petrești, localitate de naștere a soției dictatorului, relatează că în clasa 5-a Elena a rămas corigentă la chimie. Fără a sesiza contradicția evidentă, autoarea filmului susține în același documentar că Elena Ceaușescu ar fi absolvit numai 4 clase primare, curioase sunt și declarațiile culese la Scodicești, unde un locuitor evocă figura lui Ceaușescu, iar autoarea filmului este confruntată cu biserica din comună, în care se află portretele ctitorilor din familia dictatorială. Concluzia autoarei este că, în comparație cu RDG-ul, unde politica de partid și de stat a fost rigid ateistă, în România a existat o simbioză stranie între credința religioasă și putere politică. Din păcate, filmul nu reușește să prezinte elemente inedite privind rolul real și influența celor două personaje, Elena și Margot, asupra destinelor României și religioului. Așadar, istorizarea documentar televizată se pierde în clișee politice, în locuri comune, declarații subiective și imagini arhicunoscute. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și în încheierea emisiunii, o ultimă știre. Deputații PNL și PD au părăsit lucrările Camerei, anunțând că vor reveni după ce ministrul pentru relația cu Parlamentul, Șerban Nicolae,